nostalgia de sus montes y aldeas, de los años de su infancia, bebiendo el aire de sus riberas. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor.
Bueno, pois eu primeiro de nada agradecerlle o tempo de que nos poida dedicar hoxe. Bueno, o tema do día era estados anarcocapitalistas ao longo da historia, un pouco reflexionar sobre que aprendimos deles ou que podemos aprender.
Vale. Que como vas facer? Vas preguntando ti cada un deles?
Sí. Podemos vale. ir, si lle parece ben, podemos seguir un a un, ou si vale. se prefiere vostedes centrar en algún en concreto, como temos por
tempo. Vamos falando, tito.
Entonces, eu vou intentar tirar un pouco por aí. Podemos empezar polo Bello Oeste, ¿no? O coñecido Bello Oeste, que vai desde 1830 a 1900 aproximadamente, bueno, que se considera por moitos un dos máis puros exemplos da historia da...
Terry Anderson, un libro que se chama No tan salvaje oeste, non sei se o coñecedes, aí explica un pouco o salvaje oeste. Como sabedes, os territorios americanos, bueno, parte deles foron parte de compra a Louisiana, pero parte dela non. Entón, eran territorios que se iban ocupando, pero non tiñen esa estatalidade, sino que eran territorios que iban ocupados por colonos e que se iban ocupando, non? Entón, aí se dera un fenómeno moi curioso, porque operabas, digamos, cunha lei que non tiña un sustento estatal. Entón, o que explica Anderson, e o que está estudado, e cada vez se empeza a estudiar máis, é que institucións se levaban a cabo para resolver os problemas ali. Por exemplo, os temas de justiza, que era unha especie de justicia sin Estado, non? Que mecanismos había? O sea, para ellos, o que se chama Erickson, que tamén fala, por exemplo, dos mecanismos de reparto de terras que había que ainda pervían en parte no salvaxe oeste, non? O sea, que van explicando como se iban establecendo, como se establecen dereitos de propiedade, as disputas entre gandeiros en campesinos, como se iban discutindo uns cos outros, como o arame de espiño, o arame farpado, empezou a establecer dereitos de propiedade nas terras. E o que interesante moitas veces é que, por exemplo, aí non tuvo unha justicia, sin Estado as taxas de crímenes eran moito máis baixas que no resto da Unión. Porque o mito que hai dos salvaxes oeste son así de pistoleros e de como se tuvieran todo o día peleando. Era unha sociedade bastante... Non creo que fora ordenada de todo. Desde logo, máis ordenada que a metrópolis. Sí, pensa que naqueles tempos, non sei se me chides unha película que se chama Gangs of New York.
Sí, claro.
A película era máis ou menos do tempo do salvaxe oeste e o estado civilizado non era moito máis civilizado. Recuerda que naqueles tempos tamén os estados civilizados levaron a cabo unha guerra dunha crueldade enorme, non? E proporcionalmente das máis grandes que tuvo Estados Unidos nunca, pero foi a que máis grande que proporcionalmente a población que tuvo Estados Unidos nunca, non? Unha crueldade enorme. En cambio, nos alas oeste, tipo de cousas non se daban. Entón, que instituciones había? Por exemplo, os sistemas de justiza. Entón, había pleitos e cada unha das partes, por exemplo, escolleu o seu suiz. E a terceira parte, o terceiro suizo, escollían entre os dous. Usaban mecanismos de exclusión. Uh-huh. Hai exemplos tamén no salvaxe oeste, por exemplo, no ouro de California, que hubo un influxo enorme de emigrantes para minar o ouro que había como en California, sobre todo na zona de San Francisco, cando ainda non era en Estado. E como se mantiña a orden ali? Curiosamente, hai varios estudos, por exemplo, sobre as policías privadas que se estableceron nese contexto. Uh-huh. E que financiadas polos comerciantes, financiadas polos propios medios, e que mantiñan orden moi ben, moito mellor que moitas cidades do oeste. Normalmente non tiñan penas casi de prisión, nin cosa, a pena principal era era a exclusión.
O destierro, non? Como quen dice.
Efectivamente, que a pena de libertad expulsaban a persona da comunidade ao que se les mandaba, pero eran instituciones privadas e moito menos violentas que as demais. Por exemplo, sí que se aplicaba a pena de morte, como se aplicaba en todo o mundo e en todo o país, pero muitísimo menos, por exemplo, que nos estados que tiñan estatalidade, nos territorios que tiñan estatalidade, moi pouca, e por crímenes moi graves, eso sí, e con debido procedimiento, escutando as partes, era exactamente igual que no outros sitios, e se usaba moi, moi pouco, tiña que ser un delito moi, moi grave, ¿no? Que a violencia, comparativamente, era moi pequena. Entonces, en ese aspecto, moitas institucións que les tiñen, podemos ver como facían eles. Sempre digo que cando estudiamos estas cosas hai que facer arqueoloxía e ver como se resolvían os conflitos entre as persoas naqueles momentos e se eran máis conflictivas ou non. Porque hai ese mito e polos datos que hai parece ser que non foi así. Desde logo,
sí, sempre...
desde logo a violencia estaba na zona estatal, é onde hubo guerras civiles. E esas Gangs of New York, por exemplo, eso era en sitios de...
Sí, que parece que sempre o vendemos o salvaxe este como eso, como salvaxe, ¿no? A lei da xungla e demais, e ao final, polo que parece, se nos fixamos nos datos históricos, era máis ben que encontraban ou dábanse conta de que era moito máis rentable salvar vidas e non xogar o propio pescozo, ¿no? Adoptar estes mecanismos de asociacións, de xustiza e demais, non?
Efectivamente. E, por exemplo, eran os tempos de policías privadas. As primeiras policías que houve nos Estados Unidos a nivel global non foron estatais, foron privadas, foron os famosos Pinkerton. Hai un libro que se chama Oran, está en español, que se chama Los Pinkerton, ¿no? Que explica como funciona a policía privada a nivel global. Que chegaron a ter incluso os espías que tiña Lincoln na guerra civil eran privados, non eran espías públicos, eran espías privados, contratados nunha casa privada. E funcionaban tamén o mellor que os espías estatais.
Seguro incluso, que mellor.
No, incluso eran heroicos, chegaron a ser varios veces aforcados, que tomaban en serio o traballo, que non vendían, ¿no? Entonces, pero hai un aspecto que apunta Santi que é moi interesante, que o de que as épocas, digamos, a estatais teñen moi mala prensa. Sempre se fala de eras oscuras, ¿no?
Sí.
Ou eras negras, ou épocas de declive, ou de cosas por o estilo, ¿no? Ou de decadencia. Sí,
logo nos meteremos tamén co exemplo de Cospalla, o que se defenestrou, ¿no? Fíxose unha campaña de propaganda no seu tempo, non como que era un nido de traficantes, cidades sin lei e demais, ¿no?
Acostumbra a funcionar así, sempre se, non sei por qué, pero épocas históricas, a caída do Imperio Romano, como se si, ali houve unha etapa da estatalidade. Nos que somos galegos sabemos que hai 100 anos casi que non se conocen os reis de Galicia, de que chegaron os flecos. Non sei, supoño igual hubo algo, desde logo moi pouca forza tiña, tal que corte non tiña porque non hai registro de quen foi. Por exemplo, pero non, casi nunca se fala deso.
Inde lle escoitei a vostede outro día nunha entrevista tamén reciente que lle gustaría, por exemplo, vivir esa época, ¿no? A caída do Imperio Romano, ¿no?
Son épocas anárquicas, en efecto, son casi anárquicas.
Claro.
Casi anárquicas. Hai un señor que se chama Félix Rodrigo Mora, que eu admiro moito, ¿no?
Ajá.
Que fala moito desto de Castela, de Galicia, sin alto medieval, non é dicir que eran sitios sin estado, autogobernados, prácticamente. Era unha especie de salvaxe oeste da época, porque eran terras libres, digamos, entre os reinos de cristianos e os reinos musulmanes, que eran terras libres, e ocupaban colonos con cartas puebla, e operaban tamén en ausencia de estatalidade. E é moi interesante estudiar este tipo de cousas, non? E incluso, o facendo arqueoloxía, non? Porque sempre pregunto, e non me caso, por que hai unha muralla en Lugo? No, contra quién es.
Claro.
Porque si en los tiempos de imperio, ¿contra quién es? Porque no, porque los galegos de aquel o que había vivían fuera del dominio romano. No solo iban a llegar a los romanos, sino que amenazaban al poder romano. Por eso hubo que hacer una causa. Eso creo que Roger Collins, la historia de España medieval, también fala algo de esto. Pero fala muy por arriba, pero sí que sería interesante rastrear cómo se organizaba aquella gente toda.
Ajá. E o fío desta idea, precisamente, unha pregunta que tiña preparada, que lle quería facer, era, por exemplo, se nos vamos ao exemplo de Somalia, non correríamos o riesgo, por exemplo, nunha sociedade ANCAP, de precisamente, de que en lugar de ter esa ansiada liberdade de comunidades políticas e tal, o que se acabe facendo son... digamos, grupos de poder ou mini-estados, ¿no? Cos señores da guerra.
A ver, o tema de Somalia puso de moda un economista austriaco que se chama Peter Lisu.
Sí.
entre outros, non? Cando fala, escribe un artigo, me parece que se chama Mellor sin Estado, non? O caso de Somalia. Sí, Somalia, claro. Somalia, despois da ditadura de Sidi Barré, me parece que se chamaba, que foi unha ditadura comunista, como implosionou. E algunhas zonas, como a de Somaliland, ou Punte, ou outras así, pues quedamos, digamos, sin Estado central. Foron sustituídas por tribunais de suíces, ou pola Saria, ou por zonas deste estilo. O mío, claro, eso non é moi ideal. Desde logo, quedaron fragmentadas en microestados, moitas delas, efectivamente, non sei se é unha cuestión da anarquía. Pero, bueno, digamos que non houve un estado central, se organizaba cada tribo e se organizaba, basicamente, dentro deles, por criterios religiosos ou por criterios tradicionais, digamos, non? O sea, non había un aparato estatal que pusera, como nos tempos de Barré, que pusera, digamos, centralizar as decisións. Vale, aí está o debate. Sí, obviamente non é un modelo ideal, nadie de nós que vive nunha anarquía. Sí. Ahora ben, comparemos cos veciños. Sempre que Eritrea é un estado e ben estado. Están mellor que en Somalia. En Eritrea prácticamente a esclavitud é estatal, no sentido de que a xente ten que facer case un servizo militar de 20 anos. E un sistema totalmente arbitrario, de que as poblacións están totalmente sometidas ao goberno. Eritrea é un país pouco estudiado polos... Cando falamos de lo malo que é Somalia, non decimos, en cambio, non estudiamos lo buena que é Eritrea, non?
Sí, ou Etiopía.
Claro, no, que tens que compararla cos veciños, non con Luxemburgo. Tens que compararla cos veciños que ten, que son Djibouti, que son Etiopía, Kenia e Eritrea, en parte, non? Como ves, Etiopía está en plena guerra ahora. O Estado será moi bom, pero está en guerra coa provincia de Tigray. Están en lío continuo. O sea, que o Estado tampouco trae la paz, necesariamente. Non? Claro. E, de logo, Eritrea sigue en guerra, máis ou menos, con él. Eritrea debe ser dos estados máis tiránicos do mundo. Non? En Somalia, vale, pois sí, non é o ideal. Están residuos por un gran... Pero en moitos aspectos, desenvolverse, por exemplo, en telecomunicacións, chegaron a ter as telecomunicacións mellores de África.
Sí, é un exemplo dos que máis me chamaba a atención a min. E non só eso, senón tamén creo que as carreteras se poñía, creo que Lison, non? O mencionaba, non?
Sí.
Que por exemplo, pois sí que é certo que as carreteras non eran reconstruídas pola iniciativa privada, pero, sin embargo, a parte das carreteras que estaba controlada por ese estado, ou ese pequeno estado que sí que estaba... Sí, recolectaban tributos, pero tampouco as mantiñan nin as melloraban, co cual o resultado era o mismo, pero unha sin que a xente teña que costealo e outra costeando encima
costealo e leválo, claro, que obviamente que non é exemplo, técnicamente eso podía eliminarse, non sei ahora xa como está, porque hubo unha especie tamén de movimiento, de centralización, pero creo que aí sigue en boa medida están, é unha especie de critarquía.
Ajá.
Un goberno de suíces. Non, es que un goberno de que en certa forma era algo semellante como eran as taifas. As taifas tamén eran casi anárquicas. As taifas tamén teñen moi mala prensa. Eu lembro ler a Rudolf Rocker, que é un anarquista americano, un anarquista de esquerda americano, en un libro Nacionalismo e Cultura, que falaba ben das taifas. E como poden falar ben das taifas, xa non sempre nos contaron que as taifas xa eran un desastre. Pois falaba ben, e efectivamente. Te lees, por exemplo, xa historiadores recientes como Guichard, non? E dicen que as taifas económicamente eran super prósperas, tiñan a mellor o famoso dinar del rei lobo de Murcia, ¿no? O Murcia ou Almería, todas as taifas eran super comerciales, eran super prósperas económicamente e operaban en ausencia de estatalidade, cosa que rara vez nos conta. Simplemente era un goberno de suíces tamén, era unha especie de cosa mediante que estaban gobernados pola Sharia ou pola lei islámica, pero dunha forma moi laxa e funcionaba moi ben, pero todos os desenvolvimentos culturales, etcétera, que se deron naquela época son espectaculares, non? Todos poetas, esta cosa así. Hai unha novela das taifas, como se chama, El puente de Alcántara, que se chama Frank Baer, é unha novela, que lle gusta as novelas, que é a gran novela das taifas, pois narra así o reino de Sevilla, o reino de Badajoz, como tiña as súas cosas, pequeniños, como prosperaban en casi en ausencia de Estado. Pois, pero eso rara vez se conoce. Digo que é algo semellante... Debe ser algo semellante, con diferencia no tempo, o que debe ser Somalia ahora. Ahora, tampouco é o ideal, claro. Pero tampouco é ideal vivir en un país da zona, ese.
Hombre, claro.
Yo sí, que Etiopía...
Sí, que vos te decía, hai que comparar peras con peras e manzanas con...
Claro, pero principio, que Etiopía tendo estado tampouco é unha maravilla, E sobre todo Eritrea tampouco é ninguna maravilla, e tiren estado, Que non debía ser... Tendo estado tiene que ser la gloria, la paz e el orden universal, non?
E veñen da historia reciente que da que veñen.
E veñen da historia dun régimen marxista, claro.
Exacto.
Sí.
Poñendo outro exemplo, por exemplo, que quizás se poida tamén relacionar coa critarquía, sería Islandia, non? Según teño entendido. A verdade é que eu personalmente...
Islandia e Irlanda medieval, non? Que eran réximenes de... Eran réximenes de tamén... Que, bueno, que eran que tiñan xustiza sin Estado e que non tiñan estaba centralizado. Ajá. Que funcionaba máis ou menos por costa. Sempre me chamou a atención de Islandia e deste tipo de reinos, creo que se organizaban bastante ben, e despois que como organizaban incluso sistemas de xustiza, permitían a venta de dereitos. Es decir, o problema da xustiza é eu discuto co señor Mariño e llegan un pleito. O señor Mariño me ten que pagar unha prestación ou me ten que dar unha indemnización. O señor Mariño se nega. E o señor Mariño máis fuerte que a mí. Entonces, como lle podo obligar eu ao señor Mariño a que me cumpla? Pues simplemente, pues lle vendo o meu dereito a Santi. E Santi que ten unha organización e xa un home tal se encarga de cobrar.
Ajá.
Solucionaba o problema del débil, non? Do débil que ten un dereito pero que, sí. Que non é capaz de facelo cumplir frente ao forte, pois podese vender ese dereito a unha persona xa encargada ou a persona fuerte que se encarga ela de facer cumplir,
claro, que sea o garante, non?
Que sea o garante, claro, obviamente xa que xa un descuento, pero se encarga de facelo cumplir. Hai mecanismo, entón sempre me chamou moito a atención eso, non? E claro, sí, que era sistema de Islandia fala moito, gustaña moito David Friedman tamén a Nos primeiros números do Journal of Libertarian Studies hai traballo sobre eso, sobre como funcionaban as sociedades islandesas. E creo que Injusticia sin Estado de Menso tamén fala moito de eso. En todo caso, os xefes eran unha especie de nobles, é máis como un patriarca, no senso de que é unha persona de respeto, pero non unha persona que teña poder. Quer dizer, que incluso con sociedades islandesas hai personas con autoridade, non con poder, con autoridade, que son respetadas polo seu conocimiento, pola súa forma de vida, pola súa ponderación a tomar decisións, e son as personas que toman as decisións. Eso non quere dicir que teñan poder, simplemente son personas respetadas pola...
Que é todo o contrario ao que temos nos sistemas políticos modernos, non? Que temos o poder, pero non temos autoridade.
Efectivamente, unha persona que manda porque ten o puesto, pero ainda que non sea respetada, ainda que sepamos, por exemplo, que pode ser un corrupto, temos que acatar súas normas. Non, aí está a cuestión.
Correcto. Poderíase asimilar esa figura do patriarca ou do xuiz aos antigos, por exemplo, nos mundos vikingos, a eses sabios, non? O eses,
sí, bueno, teñen moitas formas, pero vamos a ver, unha cosa que hai que ter clara. O Estado é reciente na historia humana, reciente en términos proporcionais, non en tempo. Decir, uh-huh. A maior parte da historia humana foi sin Estado. E a maior parte do territorio humano foi sin Estado. O Estado parece que se naceu todo a la vez e que sempre hubo Estado desde os tempos dos gorilas, non? Non, está datado. Aparece en algúns sitios concretos. James Scott dice, botella culpa o cereal, o grano, non? O trigo, o millo, o arroz, que son culpa deles hai Estados, non? Frente ás boas, ás boas anarquistas cebolas e patatas e todo tipo de tubérculos que son contra o Estado, non? E as cenorias. Non? Pues eso é unha pues aparecen algúns sitios concretos, vales, encapsulados, que aí aparecen e desaparecen, que moitos estados quedaron a desapareceron. Temos sempre topamos ruínas de cousas así polo estilo, sobre todo en Latinoamérica, topamos aí en Tikal, estados que realmente se desvaneceron no aire, decir, quedaron en nada. E eran sitios concretos que tiñan unha temporada e o resto da poboación mundial seguía vivindo, moi viu sempre. Só no século XIX se estende ese modelo, e por imitación. E ainda así hai zonas na Terra que ainda que formalmente son de estados, o estado non chega. Uh-huh. Non ten dominio neles.
Por exemplo, se nos vamos ao tempo presente, non? A hoxe en día, cal sería o mellor exemplo ou o que vostede lle ten máis cariño ou en que zona, en que lugar lle gustaría vivir hoxe en día?
A mí en Galicia, non en Galicia, sí. como era antes, por exemplo, Elías de Tejada, el gallego como buen provincial no conoció el Estado, ¿no? Uh-huh. Era un ancao galego, se llama Xelas. Demostra muy bien que arquitectura que os castos y así no tienen estructura de dominio, o sea, no tienen estructura típica de un sitio, de un castillo que domine, no que a arquitectura galega, en buena parte, está na máis antigua se nota que non había un lugar central, que non había un aparato de dominio naqueles sitios, ¿no? pues claro, sería unha Galicia así sin Estado moderna, ¿no? Sería o ideal. Dos mundos reales, así como modelo, a mí o que máis me gusta sería chiste. Por qué? Porque non é unha anarquía, pero se asemella bastante. Para min...
É moi descentralizada, ¿no?
A ver, se ti tens dereito de secesión, eso como ter anarquía.
Claro. Entonces, sí, efectos prácticos.
A efectos prácticos, sí, sí, sí. O que chaman os americanos a nulificación. Se ti non estás obligado a cumplir unha, eso, o tiñen algúns dereitos de Estados Unidos, algúns estados de Estados Unidos nos tempos de antes da guerra de secesión. Se un estado podía negarse a acatar unhas órdenes que viñera do goberno central se non lle conviño, ou entendía que non estaba ben. Eso tamén equivale, en certa forma, non a anarquía, pero si a unha forma de decir que non teño por que acatar unhas normas. Pero se ti tes dereitos de secesión, os estados empezan a transformarse en entidades voluntarias. Entón, xa non son estados. Xa son outra cousa.
Entonces, claro, é máis casi como unha iniciativa popular, non?
Claro, non, a ver, se me explico. A ver, que vivas en anarquía non quer dizer que vivas aillado nun átomo, ti solo. Claro. Así. Es que tens que vivir nunha comunidade e tens que organizar algúns servizos, non?
Sí, sí, a diferencia está na voluntariedade.
Claro, entón, en Liechtenstein, cada un dos concellos que o compoñen ten dereitos de secesión. Tan falto que Liechtenstein debe ter 60.000 habitantes ou 70.000 habitantes, cada un dos concellos debe ter 2 ou 3.000. 4.000 ou 5.000, dependendo do grande que sea. Paduce igual máis grande, pero bueno, que idea é esa? Eu, concello, non me gusta a norma que me vende arriba, podo desobedecela e macharme por miña conta. Entonces, se estuvo aí é porque quero. Porque non estou tan pequeno nestes microestados. A diferencia entre anarquía e non anarquía é moi tenue. Porque o goberno está tan próximo que digamos que non pode exercer o poder de forma efectiva. Porque non ten medio de exercer o poder de forma efectiva. Está demasiado próximo.
Claro.
E a influencia da xente é moi grande sobre o gobernante, porque o gobernante o ves pola rúa, o ves na tenda, o ves todos os días.
Claro, sempre é o que dicimos, se un alcalde obra mal, sempre o podes atopar na taberna, non?
Claro, non, ten influencia. Además, non tampouco temos medios de coerción moi potentes para impuñarse sobre a súa poboación. Sobre todo, se é voluntario que te podes marchar de ali, entonces se diferencia moi pouco de eso. E además, a administración non é... A escala pequena influye. Un estado de ese estilo nunca vai querer ter un portaavións, ni vai querer dominar os mares. É un exemplo, non? Neste caso non que non ten mar, non? Pero non vai querer dominar a cosa porque sabe onde está, sabe que ten que abrir o seu comercio porque non pode ter as cousas que ten, sabe que ten que tolerar a migración, o movimento de persoas porque non mantén as presas ali naquele sitio. Entonces, eso que explica Mises, por exemplo, o liberalismo, non? Sobre a importancia da escala dos estados. Entonces, é moi importante eso. Entonces, como modelo, de feito, hai un filósofo que se chama Wemmer, que plantea que unha asociación anarquista venía destes microestados que, digamos, que se desfixeran do pouco estado que teñen e que seguiran funcionando igual. Porque a diferencia entre ter estado e non ter é moi pequena. E que veían que poden funcionar solos, basicamente, e que eso servira de imitación a outros. Eso sería unha idea. Es como unha especie de pequena semente, ¿no? De ver que eso funciona, que se pode estudiar. E se faría a través de mecanismos de asociación voluntaria, de secesión ou de libre determinación deste estilo.
Cal poderíamos decir que para vostede sería a unidade mínima de comunidade política en ese arquipélago ANCAP?
Es que non hai.
Non habería un mínimo, non? Podería ser unha
sola persona inglesa. Non hai, se puedes abrir al mundo, al comercio, e te podes obtener todo tipo de bienes comprando, non necesitas unha unidade mínima.
Sí, ou te asocias ou non te asocias incluso, non?
Ti podes vivir unha comuna de 100 personas comprando e vendendo. Pero ademais é outra cousa, que é unha cousa que rara vez se ven. Cuanto máis desintegrado políticamente, máis integrado estás en outras cousas. Quer dizer, se eu teño unha comuna, mira que no mundo debe haber estados con, non sei, qual é o mínimo, debe haber, creo que non sei, Palau, ou así que temos poucos miles de habitantes, non? Debe ser o Sanquitan Nevis, unha cousa destas así. Pero ti tes un microestado de miles de habitantes, ti non podes querer ter unha moneda para ti solo. Tens que ter unha moneda mundial. Claro, al final acabarías collendo ouro ou usando estes bitcoins, pero bueno, acabarías tendo unha moneda mundial, acabarías tendo unha lingua mundial. Acabas sendo integrado.
Efectivamente, empúrrate precisamente a...
Claro, tes unha lingua de uso cotidiano.
Como era un globalismo,
non? Tens unha lingua de uso cotidiano e para as túas cousas, para o día a día, e despois para a cultura e así, pues, tes linguas universais.
Claro.
Por iso os países pequenos, os microestados todos dominan o inglés, en cambio os macroestados non.
Sí.
Porque non lles queda outra. Se queren ler libros universitarios, así tienen que aprender unha lingua universal. Pero al final están máis globalizados os que teñen linguas medianas.
Efectivamente, sí, sí, sempre pasa.
Claro, pois pues, o digo. Non? E o dinheiro, dice a lei, dice moitas outras cousas.
Efectivamente. Bueno, seguindo un pouco entonces co tema de presente, sobre todo futuro, que lle parecen a vostedes estas iniciativas basadas precisamente en eso, non? No inglés, como dicía Micho Kaku, que é o primeiro exemplo de lingua de civilización nivel 1 e tal, ou por exemplo, no tema monetario Bitcoin ou outras...
O inglés ten moita forza, pero tampouco é así, porque siga habendo diferencias. Eu sei inglés, pero non sei inglés como inglés.
Sí, bueno, podríamos discutir que todavía non estamos aí de
100%. Te colocan en certa simetría. Entonces, ao final, sempre resistente. Mas, pues, o inglés como pode ser o chino, que as linguas de cultura evoluíron co tempo. Foi o latín, no seu momento foi o francés, que tiña todo puro. O inglés, de feito, estuvo a punto de desaparecer, non sei se sabe. Chegou a ter só 4 millóns de falantes, no século XVI, e estaba moi amenazado por o resto. Despois, fixo colonias, e colonias resulta que saliron ricas, e foi como que eu forzo, non? Pero pues, estuvo a punto de desaparecer, porque en época que dominaba en Europa para diplomacia todo era o francés, e agora está sendo sustituído, pero ninguén dice que non pode ser o chino no futuro ou cualquier outra lingua.
Perfectamente, podría ser.
E o Bitcoin, Bitcoin está ben para unha especie de imitación do ouro.
De feito, un patrón ouro, pero únicamente basado está. Na enerxía e no
convenio. Claro, pero a arquitectura sí, teórica sí. É a arquitectura do ouro.
Efectivamente.
Entón, non como os aspectos, xa tuvemos exemplo na antigüedade de moneda mundial.
Sí, o problema que ten, creo que máis ben, pois que o ouro non se pode perder e os bitcoins si se están perdendo unha parte deles, non? Por olvido de claves e tal, pero bueno, ese sería outro debate. Como temos pouco tempo, xa para acabar, ao mellor, que lle parecen neste sentido iniciativas destas como Free State Project, en New Hampshire, creo que é,
al final estás...
de Liberstadt, todas as...
Sí, están ben, en Liberland, por exemplo, Liberland como Cospalla, como o Couto Mixto, que nos como galegos temos que conocer, que era nosa Cospalla, o territorio que nos si conoces.
Cal?
Couto Mixto.
Pois non, mira, interesante, xa pues, temos un novo dato.
Non ten tanta fama como Cospalla, pero foi algo semellante. Era un territorio que había entre Galicia e Portugal, en Ourense, que quedou tamén en terra de nadie, e que durou hasta o século XIX, e funcionaba tamén estuve lendo unha forma semellante de Cospalla, sin ser, e se usaba tamén por contrabandistas, e se usaba, por exemplo, para fuxir do servicio militar, porque era unha terra de ninguén, e eso existiu moito tempo. Pero tiña códigos de justiza tamén de privados, por exemplo, que podía deter a unha persona que non te moí, non está escrito, isto me contou conoces, tiñas unha casa, prendías al delincuente, sí. E despois viñan uns homens de respeto, e xulgaban o caso. Non facía falta unha prisión afectada, vendías, tira a túa casa. Nalgún sitio que puderas. No caso de un delito flagrante, non? Entón, tiña un montón de cosas, e era usado tamén por contrabandistas e para fuxir e cosas por estilo, e acabaron con él. Pero ainda quedan restos. Porque foi bastante.
No sabía.
Tamén como 1800, como Cospalla, 1800 e pico. Hai algún libro sobre él, un par deles.
Eu coñezo o exemplo reciente de Benposta, non? En Ourense, pero que o que pasa é que no, me parece que non tiña nada de iniciativa privada, sino todo o contrario, non?
Era outra cousa, te refiro que era unha terra de ninguén, tamén derivada dun mal diseño dos mapas, que non se sabía moi ben de quen era.
Entre ríos ou cosas así, non?
Sí, era un territorio pequeno, pero agora está repartido. Creo que mitad Galicia, mitad Portugal, unha cousa así de... Pero agora xa está talitado, pero no seu momento era como co España.
Interesante.
E o que se quere buscar arqueoloxía non tens que ir moi longe.
Sí, a verdade que non estamos que ir hasta Italia.
No. Pois pues me gusta que de seu país, porque no país hai moitas instituciones deste estilo.
Moi bien, pois eu penso que estuvo moi interesante, podemoslo deixar aquí, bueno, para non tomar ya moito máis tempo.
Pois xa nos veremos máis veces, a ver cando facamos unha xuntanza se coincido con vos.
Vale, pois sería un placer.
Non temos de vez en cuando. Ahora coa pandemia non facemos. De vez en cuando tínhamos algún asuntanzo. Sí, tínhamos alguna comida, algunhas charlas, así, sobre todo en Santiago, que está no centro do país.
Pois...
Así para conocer os que temos nós tamén, así para que teñas para falar. Claro, vale. Sí. Bueno, pois pues un placer veros.
Y hasta el próximo. Señor Bastos, muchas gracias.
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Saludinho.
Chao, chao. Chao, chao. Chao.
Un rico, cuando se emborracha un rico, qué gracioso está, señores. Cuando se emborracha un prove, cuando se emborracha un prove, todos se llaman borrachones. Andar por el mundo, qué bonito es, andar de parranda, de dormir de fe, de dormir de fe, de dormir de fe, andar por el mundo, qué bonito es. Pasaban os irmandeños, así falaban cuando pasaban os irmandeños, andar por el mundo, qué bonito es, andar por el mundo, qué bonito es, andar por el mundo.
¡Vamos!